لنا وعليك الاستجابة العسكري على خمسة على
Yeah. Endelea kusikiliza I'm gonna go to the الدراما المصري والأفريقي الحسب الإجراءات كنت أزامك وشوني وانا بأشار للبريكس المصرية والمزيان 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 udhibiti wa sarafu ya dola kwa uchumi wa dunia na pia hatua ya Marekani ya kutumia sarafu hiyo kama wenzo wa siasa dhidi ya nchi nyingine zinazokwenda maslahi ya Washington inaelekea kuongezeka kwa nyongo kwa sasa Marekani inatumia sarafu ya dola kama silaha ya kushinikiza nchi katika uwanja huu tunaweza kuashiria vikwazo vya kiuchumi vya Marekani dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu Iran, Russia, Venezuela. Kadhia hii imepata umuhimu mkubwa baada ya kuchaguliwa Donald Trump kuwa rais wa Marekani. Hivi karibuni Trump alizitishia nchi wanachama wa kundi la BRICS kwamba ataongeza ushuru wa 100% kwa bidhaa za nchi hiyo kwa bidhaa za nchi hizo iwapo zitachukua hatua ya kuikana sarafu ya dola. Trump aliandika katika mtandao wa kijamii wa Truth kwamba nchi wanachama za BRICS zinapaswa kuahidi kwamba hazitaanzisha sarafu mpya ya kundi hilo wala hazitaunga mkono matumizi ya sarafu nyingine kabla ya sarafu ya dola ya Marekani, sivyo zitaidishiwa ushuru wa kiwango kikubwa. Italazimika kuachana na soko la Marekani. Matamshi haya ya rais mteule wa Marekani inaonyesha kwamba udhibiti wa sarafu ya dola duniani unakabiliwa na tishio kuu. Jeffrey Sachs, profesa wa chuo kikuu cha Columbia na mkurugenzi wa taasisi ya Earth Institute, anasema Marekani imebadili kubwa wa uchumi wa kimataifa kuwa uwanja wa vita vya kijeshi, hasa kwa kutumia sarafu ya dola. Katika mazingira haya kundi la BRICS limechukua hatua nyingine ambazo hazikuwa aina ya kulani muungano wa kijiografia dhidi ya ukandamizaji na hatua zilizotumiwa za Marekani pekee, bali kama hitajio la kiutendaji na kutafuta njia mbadala za kufanya biashara baina ya nchi wanachama. Takwimu za mabadilishano ya kibiashara na mipango ya nchi wanachama wa BRICS zinaonyesha kwamba taasisi hiyo ina uwezo mkubwa sana kuelekea ustawi wa haraka wa kiuchumi na kuwa kambi athirifu yenye ushawishi na maamuzi makubwa katika uchumi wa kimataifa, huku ikiendelea kupiga hatua siku baada ya siku. Leo kina maoni yenu mlio wakitumia kuhusiana na habari na vipindi watu walionichukua kunirejeshea furaha yangu na kunyongeka na kusikia mafanikio yao katika jitihada za kuwatetea ndugu zetu wa Palestina wanapata furaha. Gomba ameendelea kuandika kwamba kwa huwa napata furaha na kusikia wasanii na watu wao wanapata pia wana baraza wenzangu. Mimi nina swali moja ambalo kila kukicha huwa najiuliza, lakini bado sijapata jawabu mufti. Swala lenyewe ni kwamba hivi huu katili wa mtawala wa kizayuni utakwisha lini? Pili ni je, ni nani atakayelipa hasara kubwa wanayoifanya wazayuni?
Shehe anasema sababu za kuuliza hivi ni kuwa mpaka sasa tumeona wahusika za Palestina
zaji, na karibuni kujiunga nasi katika kipindi mkipendacho cha baraza la wasikilizaji ambacho leo kina maoni yenu mliotutumia kuhusiana na habari na vipindi mlivyovisikia au kuvisoma katika tovuti yetu ya pastoday.ir/sw. Ninawakaribisha nyote katika kipindi hiki cha baraza la wasikilizaji. Kumbi wetu leo ni Hamza Gomba wa Mwanza, Tanzania. Maoni yake yanahusiana na ile habari tuliitangaza kuhusu mafanikio ya jeshi la Yemen katika kukabiliana na Marekani.
Na wiki hii jeshi la Yemen linasema kwamba limefanikiwa kuzuia shambulio la
kuiangusha ndege ya kivita ya kisasa ya Marekani aina ya F-18 na kulazimisha ndege za adui kuondoka katika anga ya Yemen.
Kuhusiana na habari hiyo, Hamza Abdullah anaandika hivi: assalamu alaikum ndugu watazamaji wa Radio Tehran, nami najibu kwa kusema wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bomba anasema watu wa Yemen huwa wananirejeshea furaha yangu na kunyongeka naposikia mafanikio yao katika jitihada za kuwatetea ndugu zetu wa Palestina. Huwa napata furaha.
Gomba anaendelea kuandika kwamba kwa huwa napata furaha na kusikia wazayuni na watendaji wao wanapata pigo kutoka kwa Yemen. Namwomba Mwenyezi Mungu awahifadhi wana mukawama wote katika mapambano dhidi ya maadui. Shukrani sana Hamza Gomba wa Mwanza nchini Tanzania.
Sasa tukitoka Mwanza katika pwani ya Ziwa Victoria nchini Tanzania, tunaelekea Mombasa katika pwani ya Kenya iliyo bahari ya Hindi, na tunajiunga na msikilizaji wetu maarufu mkongwe Yahya Muhammad almaarufu Shebe.
Bwana Shebe anaanza kwa kuandika: ndugu wana baraza wenzangu, mimi nina swala moja ambalo kila kukicha huwa najiuliza, lakini bado sijapata jawabu mufti. Swala lenyewe ni kwamba hivi huu katili wa utawala wa kizayuni utakwisha lini? Pili ni je, ni nani atakayelipa hasara kubwa wanayoifanya wazayuni?
Shehe anasema sababu ya kuuliza hivi ni kuwa mpaka sasa tumeona jinsi Gaza na Palestina ilivyogeuzwa kuwa vifusi, ilivyogeuzwa kuwa vifusi na vumbi tu. Tena wasivyokuwa na adabu watu hawa, nimeona mubashara jinsi wanavyotumia tingatinga lenye koleo la chuma ikitumika kukwangura barabara ili mradi kufanya uharibifu tu. Huu kama si ushenzi nini? Je, walimwengu watanyamaza kimya tu wakati ukatili huu ukifanyika? Ama kweli kazi hii inatia uchungu?
Naam, ni maswali muhimu aliyouliza Yahya Shebe, na natumai kwamba wana baraza wataweza kuwasilisha majibu yao ili tuyarushe hewani katika kipindi chetu kijacho inshallah. Namshukuru sana Bwana Yahya Muhammad Shebe kwa maoni yake.
Wasikilizaji wapenzi, tumependa kuwakumbusha kuwa mnaweza kufuatilia matangazo yetu kupitia tovuti yetu ya pastoday.ir/sw na pia katika iranradio.ir/sw.
Pia unaweza kutufuatilia kwenye ukurasa wetu wa YouTube katika anwani ifuatayo youtube.com/@iranradio.sw, hali kadhalika ukurasa wetu wa Telegram ambao ni radio.tehran/sw. Namba yetu ya WhatsApp ni alama ya kujumlisha 989035065487.
Maoni ambayo unayangazia sasa ni ya Kashindi Maulidi, Kigoma, Tanzania. Maoni yake kuhusiana na habari isemayo shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF limesema ina wasiwasi na hatima ya watoto walio katika mazingira magumu huko nchini Msumbiji.
Katika maoni yake kuhusu habari hiyo, Kashindi Maulidi anauliza UNICEF nani sasa hamoni aibu jamani? Yaani mmeshindwa kuwashughulikia watoto wa Palestina, Jordan na Sudani, mmeiona Msumbiji tu.
Shukrani sana Kashindi Maulidi wa Kigoma. Sasa maoni iliyonayo mkononi ni ya Idris bin Ali wa Kenya. Maoni yake inahusiana na ile habari isemayo kuwa shirika la Umoja Mataifa ni watoto UNICEF limetangaza kuwa washahidi watoto 1,400 wa Palestina wa Gaza tokea Oktoba mwaka jana.
Baada ya kusikiliza habari hiyo, Idris bin Ali ametuma ujumbe usemao jeshi la Israeli limekusudia kuangamiza jamii ya Wapalestina, ndio sababu linaua wanawake na watoto.
Asante sana Idris bin Ali kwa maoni yako. Sasa tumeangazia maoni ya Noel Chafuila, Mwanza, Tanzania. Anaanza kumwandika:
Napendelea kusema mimi ni msikilizaji sugu na halali wa Radio Tehran. Muda umepita bila maoni yako kusikika hapo studio. Ukweli ni kwamba nilipoteza simu yangu. Kwa sasa nimenunua simu, hivyo mchango wangu wa maoni katika vipindi vyenu utaendelea kama kawaida. Napenda kuwatakia siku njema maishani ulimwengu au mbali sana.
Asante sana bwana Chafila hapo Mwanza Tanzania, na hongera kwa kupata simu mpya. Matumaini yetu kuwa tutazidi kupokea maoni yako kwa faida ya wasikilizaji wetu.
Thank you. لو Thank you.
siku kama ya leo nchi hiyo na Urusi ya zamani ilivamia ardhi ya Afghanistan. Uvamizi huo wa Russia umetambuliwa na kizazi kipya cha viongozi wa nchi hiyo ya ni miongoni mwa makosa makubwa ya ikulu ya Kremlin katika siasa zake za nje. Uvamizi huo wa Urusi ulifanyika kutokana na kuida Babrak Karman, mmoja wa viongozi wa Afghanistan. Tangu wakati huo ndiyo wa Afghanistan wamelazisha mapambano dhidi ya jeshi la askari laki moja na la jeshi jekundu katika ingine Marekani, ambayo ilitambua kuwepo kwa Urusi ya zamani huko Afghanistan kuwa ni hatari kwa maslahi yake, ilianza kuunda makundi ya wapiganaji na kuyasaidia kwa hali na mali na vilevile kwa silaha kwa ajili ya kukabiliana na Urusi ya zamani. Makumi ya maelfu ya watu waliuawa na wengine kufanya vilema katika kipindi cha mwaka wa uvamizi wa Urusi nchini Afghanistan. Na katika siku ya leo miaka 22 iliyopita, Ayatullah Ruhma Sayyid Muhammad Ridha Walbaigani, alimu profesa mkubwa na mmoja wa maraji wakuu wa Kiislamu, alifariki. Alizaliwa huko Walbaigani, mmoja kati ya miji ya Iran, na kusoma masomo ya dini kwa walimu stadi waliokuwa wametafakari katika elimu mbalimbali za wakati huo, akiwemo Ayatullah Hair. Ayatullah Walbaigani alianza kufundisha katika chuo kikuu cha kidini cha Qom nchini Iran baada ya kuasisiwa kwake. Mwanazuoni huyo mkubwa ameandika vitabu vingi katika taaluma mbalimbali. Katika ujumbe wake wa SMS, kiongozi wa kanisa Katoliki ameelezea hali ya binadamu kuweza kuwa mbaya sana. Kuna wito wa kufungua milango hadi sasa zaidi ya Wapalestina
للأسف هذه يعني
فقد زودنا الله
سبحانه وتعالى لبنان بحاجة إلى سعودان جاءت حماية هؤلاء المدنيين الذين كانوا يقتلون العزيز الصهيوني بدون أي يعني انتظار لحماية يعني فهذا الاتفاق يعني كان مثلا لو كان في لبنان أفضل حكومة على الأقل يكون هناك مثلا من دول أخرى الأمريكي والحاكم الخاص هو الراعي الأساسي لهذا العدو وهو أيضا نلقي له الشك نهائيا مسألة سريالية الماضي أنه لا يريد أن يكون حرب ولا الحرب لكن يريد أن يحارب أكثر قدر من الأكلاسي ولكن السكون عن هذه المنطقية المكتوبة يعني أنه سيرتكب المزيد من البطولات ويتمادى عن الزوج المستوى يرتفع وهو يرى
We'll be right back.